Коринф лилерге жазылган 2-ші қат. 9-ші бап. Яхудиядағы сенушілерге жіберле тұғын, бұл жәрдемге байланысла, сізлерге жазудың қажеті жоқ. Өйткені сіздердің жәрдемге таяр екенлігіңізді білемен. Ахая үлкесіндегілер өткен жылдан бері таяр деп, мен Македониядағылар алдында сізлерменен мақтанып жүрмен. Сіздердің ынтаңыз олардың көбісін әрекетке келтірді. Бұл нәрседе сіздер менен мақтанғаным босқа шықпасын деп, һәм өзім айтқанымдай, сіздерді таяр тұрасыз деп, осы туысқанларымызды сіздерге жіберіп атырма. Себебі, айрым македониялылар, менің бірге сіздерге барып, сіздердің таяр емес екенлігіңізді көрсе, сіздерге қатты ісенген біздер ұятқа қаламыз. Сіздер де сөзсіз ұятқа қаласыз. Сонлықтан мен осы туысқанларымыздан өзімнен бұрын сіздерге баруды, һәм сіздердің уәде еткен жәрдеміңізді алдын ала таярлап қоюды өтініш еткенім дұрыс деп ойладым. Солай етіп, сіздер беретұғын бұл жәрдем мәжбүрі түрде берілген салықта емес, ал ұразылық бенен берілген сыйдай болсын. Мынаны ұмытпаңлар, сықмарланып, еккен адам аз орады, сақилық бенен еккен адам көп орады. Әрбір адам қиналып, ямаса мәжбүрі түрде емес, ал кеулінен шыққанын берсін. Өйткені, Құдай ыразы болып берген адамды сүйеді. Және де, Құдай сіздерді мол мейірім менен байытуға құдіретлі. Солай етіп, барлық уақытта һәмме нәрсеңіз жетерлі болып, әр қандай жақсы іске бай боласызлар. Сонлықтан мұхаддес жазуда былай делінген.
Ол өзінікін сақилық бенен тарқатып, жарлыларға берді. Оның хақлығы мәңгіге бар болады.
Диханға себу үшін тұқым, жеу үшін нан беретұғын Құдай, сіздердің сақилық бенен еккен егініңіздің зүрәтін мол қылып береді, һәм хақлығыңыздың жемісін арттырады. Ауа, Құдай сіздерді әр тәреплеме байытады. Солай етіп, сіздер сақи боласызлар. Һәм біздер сіздердің сақилық бенен берген сыйларыңызды апарғанымызда, алған адамлар Құдайға шүкірлік білдіреді. Сіздердің бұл қызметіңіз тек Яхудиядағы сенушілердің мүтәжіліктерін толықтырып қоймай, көп адамлардың Құдайға шексіз шүкірлік айтуына себеп болады. Сіздердің бұл қызметіңіз себепті олар Құдайға алғыслар айтады. Себебі сіздердің бұл қызметіңіз өздеріңіз мойынлаған Масихтың қош хабарына бойсынатығыныңызды, Яхудиядағы мұхаддислер һәм көп басқа адамлар менен сақилық бенен бөлісіп атырғаныңызды дәлелдейді. Және де, Құдайдың сіздерге берген мол мейірімі себепті, Яхудиядағылар сіздерді көруді арман етіп, сіздер үшін дуа етеді. Сөзбенен тәріплеп жеткізу қиын болған Құдайдың сыйы. Яғни, оның ұлы үшін Құдайға шүкірлер болсын.